პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის პროდასავლური პარტიები კოალიციის შექმნაზე მსჯელობენ. რუსეთი აპირებს უკრაინაში სეპარატისტების არჩევნების აღიარებას. საქართველოში დააკავეს თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაზრდილებით მოისმინეთ. უკრაინაში გრძელდება კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მოლაპარაკება, რომელშიც მონაწილეობენ პროდასავლური პარტიების წარმომადგენლები. კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით სწორედ ეს პარტიები ლიდერობენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 27 ოქტომბერს უმასპინძლა კოალიციაზე მოლაპარაკებას პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან და ქალაქ ლვოვის მერთან ანდრეი სადოვისთან. საარჩევნო ბიულეტენების 70%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე იუწყებიან, რომ პოროშენკოსა და იაცენიუკის პარტიებს ეგრეთ ერგოთ ხმების თითქმის თანაბარი რაოდენობა დაახლოებით 21-21%. მესამე ადგილზეა სადოვის პარტია თვითდახმარება ხმების 13%-ამდე. უცხოელი მეთვალყურეები არჩევნებს დადებითად აფასებენ, ხოლო რუსეთი გამოთქვამს იმედს, რომ არჩევნებს მოჰყვება დაძაბულობის განმუხტვა კონსტრუქციული მთავრობის შექმნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი აპირებს აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დანიშნული არჩევნები. რუსეთის გაზეთ ისვესტიასთან ინტერვიუში, რომელიც 28 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, ლავროვი ამბობს, რომ მოსკოვი რასაკვირველია ცნობს არჩევნების შედეგებს. დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი მეამბოხეების ლიდერები ამბობენ, რომ რეგიონში თვითონ ჩაატარებენ საპარლამენტო არჩევნებს საკუთარი ლიდერების ასარჩევად. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აღნიშნავს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ნებისმიერი არჩევნები უნდა გაიმართოს უკრაინის კანონების შესაბამისად. ეს განცხადება მიანიშნებს, რომ კიევი კანონიერად არ ცნობს დონეცკსა და ლუგანსკში დაგეგმილ არჩევნებს. ამასთან კიევი ორივე ოლქში რაიონების ნაწილს დავაზობს თვითმმართველობას 3 წლით და ადგილობრივი არჩევნების 7 დეკემბერს გამართვას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში გაიმართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელზეც იმსჯელებენ რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტზე. სხდომას დაესწრებიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და მთავრობის და პარლამენტის წევრები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიგიძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უშიშროების საბჭოს სხდომაზე წარდგება მოხსენებით იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის ხელშეკრულების პროექტზე რეაგირებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციისთვის. ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება 18 საათზე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა სახელმწიფოს კუთვნილი თანხის 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვის ბრალდებით. დაკავებულებს შორის არის თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი. პროკურატურის განმარტებით საუბარია 2013 წელს ჩადენილ დანაშაულზე, კომპანია სილკნეტის სასარგებლო თანხის გაფლანგვის საქმეზე. პროკურატურის განცხადებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვისთვის დაკავებულ პირებს 48 საათში წარედგინებათ ბრალდებები. გამოძიება ასევე მუშაობს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოსავლენად. ზუგდიდში დაიღუპა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. ცნობების თანახმად ის დაიღუპა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შენობის კედლის ჩამონგრევის შედეგად. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვახტანგ გომელაურის ინფორმაციით, შენობის ავზში ცხელი ორთქლის დაგროვებამ მისი გახეთქვა და კედლის ნგრევა გამოიწვია. გომელაურმა სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ზუგდიდში სპეცდანიშნულების რაზმის ბაზაზე თავდასხმა და აფეთქება მოხდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენ გადაცემის ბოლომდე ვესაუბრებით ბატონ ნოდარ ლადარიას. ნოდარ ლადარია გახლავთ მთარგმნელი ვლადიმერ სოროკინის წიგნის ოპრიჩნიკის დღე. ამ წიგნის პრეზენტაცია როდის 10 დღის წინ დაახლოებით შედგა ილიას უნივერსიტეტში, ილიას სახელობის უნივერსიტეტში. წიგნი უკვე იყიდება, თუმცა ინტერნეტში არ არის. მე გუშინ ამოწმებდი, მაგრამ ჯერჯერობით ინტერნეტში
ჯერ უნდა გაიყიდოს.
ტექსტი არ დებს, კარგი, ჯერ გაიყიდოს ეს შესანიშნავი წიგნი. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნოდარს რომ გვეწვია, ბატონი არ გვინდა. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ არა მარტო ამ ასე ვთქვათ პოპულარულ მწერალზე, მართალი გითხრათ არც მოველოდი და ახლა ქავიგე რაოდენ პოპულარულია საქართველოშიც, ასე რომ წიგნი ალბათ კარგად გაიყიდება. იმდენ ასევე ვილაპარაკებთ რუსეთზე, რომელიც მან აღწერა თავის ამ რომანში. რომანს ვამბობთ, ხო?
ხო, ალბათ, იმიტომ რომ პოვესტის ეკვივალენტი არ აქვს
დიდ მოთხრობაში.
სკელ მოთხრობაში
რუსეთზე, რომელიც ეს 2027 წლის რუსეთია, მაგრამ ნუ ვინც წაიკითხა ეს წიგნი, რა თქმა უნდა, ხვდება რომ ეს არ ამარტო ანტიუტოპია, არამედ გარკვეული თვალსაზრისით მოდით ასე ვთქვათ რეალისტური ნაწარმოებიც და ასე თუ ისე ასახავს დღევანდელ რუსეთს. და ვისაუბრებთ რეალურ რუსეთსაც, რეალურ რუსეთსაც ალბათ. პირველ რიგში მინდა ერთი რამ კითხო თარგმანზე, მოდი თვითონ წიგნით დავიწყოთ. ძალიან რთული ენაა და გაგაწვალა თუ არა ამ ტექსტმა?
არა, იმდანად არ გაუწვალები ვარ, იმიტომ რომ ენის სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ გამოყენებული არის ბევრი ენობრივი სტრატი, რომელიც ყველა მათგანი ჩემთვის ცნობილია. იმიტომ რომ ცუდია თუ კარგია, მე რუსეთი წიგნებიდან არ ვიცი.
ხო, მნიშვნელოვანი
ადამიანთან ურთიერთობის შედეგად, იქ ცხოვრების შედეგად ვიცი და ვიცნობ მას შიგნიდან, ასე ვთქვათ. ამიტომ მე თვითონ ავტორსაც ვუთხარი, რომ როდესაც მის ტექსტს კითხულობდი, მე ყურში მესმოდა სემინარისტების ხმა, იმ სემინარისტებისა, რომელსაც ვიცნობ პირადად.
ასეთი რუსულით საუბრობენ?
ხო, ასეთი რუსულით საუბრობენ და რაც თავარია, ასე აზროვნებენ. ანუ ყველა სააზროვნო კრიზის, აი სადაც გაიჭედებია რა და რომელსაც ვერ წყვეტენ, პასუხობენ ამ ორი სიტყვით: სლავა ბოგუ, დიდება უფალს, მშვიდდებიან ამგვარად. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია აზროვნებისა. დანარჩენიც, აი არგუმენტაციის სტილი, ლექსიკა, სინტაქსი, რა დაძაბულობა მეტყველების, ძალიან ესეთი პათოსური, რა აი ასეთი.
და ქართულში რომ არ გვაქვს შესატყვისი ამდენი პათოსი და არქაიკა?
არა მარტო, არამედ არც ერთ სხვა ენაში არ არის. რუსული არის ძალიან პათოსური ენა. მაგრამ რასიზამ, როდესაც ამის განხორციელებას ცდილობს, გამოდგდის ჩეხოვის პიესების ქართული თარგმანი, აუტანელია მოსასმენად და სასაკითხად.
და დასადგმელადაც სხვა შორის ამობერუ ქართველები ჩეხოვს ვერ დგამენ სწორედ.
აი სწორედ ამის გამო, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს ზუსტად თარგმნოს პათოსი პათოსად, სინამდვილეში უნდა მოსწყდე ამას და უფრო მეტი სიზუსტეც გამოგივა.
და ის ირონიაც, რომელიც ჩეხოვს აქვს, სწორედ ის იკარგება ხოლმე, როცა ქართველები იწყებენ თეატრში გადატანას.
რა თქმა უნდა, ირონიულია. წარმოიდგინეთ, დიდი მწერალი, რომელიც ამბობს იმას, რომ ადამიანში ყველაფერი მშვენიერი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ირონიული ნათქვამია. და თან ეს ჩეხოვის ირონია არის იმდენად შენიღბული სწორედ ამ პათოსით, რომ სხვათა შორის თვითონ ამ ეგრეთ წოდებულმა ინტელიგენციამაც ვერ აითვისა ეს ირონია და პრაქტიკულად აქციას თავიანთ სამეთყველო ენად. როგორც ქართულად ვიტყვი ჩვენ ცვეტში მიიღეს.
დაუპა ეს იგი. რუსეთი. იმიტომ არის მაგარი მწერალი. სხვა შორის ეს ლიტერატურული ალუზიები ბევრი აქვს ამ რომანში, ხო? თვით თუ არა რომ ეს კარგად უნდა იცოდეს კითხულმა, როდესაც თქვათ, ну, რა ვიცი, კითხულობს ამ რომანს და მარშაკს ხედავ, მარშაკი არის მე მგონი.
მარშაკი კი, არა მარტო ეგ არის ნაბოკოვის პოეზია, კერძოდ რომანიდან ნიჭი, აი ჩერდინცევის ლექსები, პაროდია, პასტერნაკიც არის და ესენინიც არის. უნდა ცნობდეს თუ არა მას ქართველი მკითხველი. მე ვფიქრობ რომ არა. პირიქით უნდა იყოს ერთგვარი ეკვივალენტი მოძებნილი. ამისა მაგალითად იქ სადაც არის ესენინი, მე რამდენადაც ვიცი, გიორგი ლეონიძე გაურია მასში.
თარგმნილი არ იყო ესენინი ქართულად?
არც ვიცი.
ხო, აი საინტერესო იქნება,
მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ხალხურობა და ეს რაღაცა ძარღვიანობა თუ რა ვიცი რა, ასე ძახიანავას ძირძველობა უნდა ყოფილიყო გამოჩენილი ამგვარად. რაც შეეხება დანარჩენს, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურ პოეზიას, აი მაგალითს გეტყვით თუ შეიძლება. მე ახლა ყველა ეს ასოციაცია არ მახსოვს, რა თქმა უნდა, და არ არის სავალდებულო რომ ყოფილიყო ყოველთვის ზუსტი, მაგრამ დასაწყისში არის სიზმრის აღწერა, სადაც იქ
ახმელიაზე როცა.
ხო,
ხო, ახმელიაზე ნანახი სიზმრი.
ხო, სიზმარი არის, სადაც ამბობს რომ მიზდებს ის, ასე ვთქვათ, მიზდებს რა ცხენს რა და მივდევ მას. მე და ამ დროს ჩემში ჟღერს ეს სიმღერა: едет к ней, едет к милочке своей. აი ეს აბსოლუტურად არ არის არც სათარგმნი, ასე ვთქვათ, მაგრამ არც გადმოსატანი, არც ასოციაცია არის, რომელიც ორიგინალში, მაგრამ რაღაცნაირად განწყობით, ასე ვთქვათ, გეხმარება და მე ვფიქრობ რომ აი ამგვარმა ასოციაციებმა, რომელიც მქონდა მე თარგმნისას, თავისი როლი შეასრულა. ეს დარჩება უცნობი მკითხველისთვის, მაგრამ აძლევს შინაგან ძალას
ტექსტს. ხო, ესე იგი თვლი რომ არ არის აუცილებელი რუსეთი რო უნდა იცოდე დღევანდელი, რო იგრძნო რამდენად კარგი წიგნია?
გასაგებია რასაც ამბობ, მაგრამ ჩემი აზრით იმდენად რუსეთი არ უნდა იგრძნო,
იცოდე
ან იცოდე, რამდენადაც იცოდე ის თუ რა გაკავშირებს რუსეთთან და რა გელის თუ ამას მიანიჭებ, ასე ვთქვათ, დიდ მნიშვნელობას. აი ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ მაგალითს გეტყვი, იქ არის ერთი გულთმისანი პრასკოვია ქვიამას და რაღაცნაირად ესე დაჯდა. პრასკოვია არის პარასკევა. ახლა აღარ არის საჭირო შემდეგი კომენტარები ამისი. გარდა ამისა კიდევ იქ არის ასეთი რეალია, სამკერდე ნიშანი უკეთი ერთ პერსონაჟს, საიუს მიხაილ არხანგელა
გამოდის მამაკა.
მამაკა გამოდის. ეს აი თავარი არის იმ ასოციაციების შეტანა, რომ პრაქტიკულად რუსეთთან არის ეს დაკავშირებული, ხო? იმასთან თუ ამ ქვეყანას, კულტურას, ისტორიას შენთვის ახლობელად მიიჩნევ რა გელის მომავალში. აი ეს არის, აი აქტუალობა ამ წიგნისა არის ეს, თორემ რაც შეეხება ახლა ლიტერატურის ხარისხს და ასე შემდეგ, ასეთი რამეები ორიგინალის კითხვისას შეიგრძნობა საერთოდ.
თუმცა ქართველი მკითხველისთვის, თქვათ, ვინც ვერ ფლობს რუსულს და ასეთი ბევრი ყოს ახალგაზრდები, მაინც ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით ქართულად წაიკითხოს.
რატომ არის ეს საინტერესო?
რუსეთი გაიგოს რა.
აი საინტერესო იმიტომ არის სწორედ, რომ მე ყოველთვის ვამბობდი ამას ხმამაღლა და თვითონ სოროგინსაც ვუთხარი, რომ ამ ტექსტის მნიშვნელობა არის პირდაპირ პროპორციული რუსეთის პოლიტიკური მნიშვნელობისა შენს ცხოვრებაში. მისთვის, იმიტომ რომ ის რუსია და იქ ცხოვრობს, მართალია ბერლინშიც აქვს სახლი, მაგრამ მოსკოვის შემოგარენში ცხოვრობს, და ჩვენთვის იმიტომ რომ გასაგებია რა მიზეზების გამო რაც ჩვენს გარშემო ახლა ხდება.
ლექცია მოვისმინე შენი ძალიან საინტერესო იყო ილიაუნში წაკითხული და იქ დასაწყისში ამბობ ახსენებ ივანე მრისხანეს რა თქმა უნდა მე ყურები დავწკვიტე ეზენშტეინის ივანე მრისხანეს მე დაუბრუნდები ამ თემას და მე მგონი აღარ უბრუნდები და ახლა მაინტერესებს
მე ჩემი ერიშვილი ვარ და დაპირებებს
ახლა ძალიან მაინტერესებს მას ალბათ ესაუბრე და მისი მოსაზრება მის დამოკიდებულება ფილმის მიმართ როგორი იყო ნუ რა თქმა უნდა ფილმი ნანახია ეს იგრძნობა ტექსში ნამდვილად ატმოსფეროში ზოგადად და შენი დამოკიდებულება თავად როგორია ამ ფილმის მიმართ იმიტომ რომ თავად ლექციაზე როცა საუბრობდი იმაზე რომ ამ წიგნის მართლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოტივი არის კანონის მიმართ დამოკიდებულება საზოგადოების და მე ვარ კანონი ხდება ფაქტიურად მოტივი ამ წიგნისა თუ რომანისა ეზენშტეინის ფილმიც შეიძლება ითქვას რომ ამ მოტივს ეძღვნება თუ როგორ ქმნის კანონს პირველ სერიაში და მეორე სერიაში უკვე თვითონ ხდება კანონი თუ არ არის ასე.
მე მიმაჩნია რომ ამ ფილმის მიმართ ეთიკურად ყველაზე გამართლებული და კულტურულად დაყოფიერი დამოკიდებულება გამოამჟღავნა რუსმა რეჟისორმა გაიდაიმ. თავის ფილმში ივანე ვასილევიჩი იცვლის პროფესიას და ჩვენ ვხედავთ მეორე სერიის პაროდირებას. რაც შეეხება
თუმცა გაიდაის პრობლემა არ ქონდა ცენზურასთან და ეიზენშტეინი მოკლა ამ ფილმმა.
მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ამ ფილმმა მოკლა, მე ვფიქრობ რომ იმან რაც ამ ფილმში და განსაკუთრებით მესამე სერიაში რომელიც არ გადაუღია, თქვათ იქ იყო სცენები სადაც ელისაბეთ პირველს მამაკაცი თამაშობდა და ასე შემდეგ. მე არ მიმაჩნია რომ სტალინს ან სტალინურ ცენზურას რაიმე სიღრმე ჰქონდა რომ ფსიქოანალიზის ან კინოხელოვნების ესეთ შრეებში შეღწია და იქ რაღაც ისეთი საშიში აღმოეჩინა.
არა, უბრალოდ ისტორიული ინტერპრეტაცია არ მოეწონა, ისტორიულ ჩიტალი ეკითხება, როცა ფილმი ნახა სტალინ.
გასაგებია რომ რაღაც უნდა უთხრას და გასაგებია რომ ისტორია ამ შემთხვევაში ყველაზე ადვილი ხელწამოსაკრავია რა, ხელჩასაჭიდია. ამიტომ
რატო არ მოეწონა მაშინ?
არ მოეწონა არსებობს ასეთი რუსული გამოთქმა. Чтоб карас не дремал. Ეს მოდის სალტიკოვ შედრინიდან და ძირითადად ჩემი აზრით არის რუსული საბჭოთა ცენზურის ძირითადი პრინციპი. იქ თრგუნავენ იმისათვის, რომ სხვებს არ დაეკარგოს სიფხიზლე. და გასაგებია რომ ამ შემთხვევაში ირჩევენ შეიძლება სრულიად შემთხვევითაც
ბანო მურაძელის ოპერა ირჩიეს და შოსტაკოვიჩი და პროკოფიევი დათრგუნა.
ნუ ვეძებთ ამ ცენზურაში რაღაც ინტელექტუალურ სიღრმეებს და ასე შემდეგ. რუსი ცენზური არ არის რეი ბრედბერის რომანის გმირი მეხანძრეთა უფროსი მონტეგი, არ არის, არა, იმან იცოდა ეს წიგნები ზეპირად გახსოვს არ მახსოვსთან როგორ არის
ეგრეა ზუსტად
მან იცოდა საქმე და აქ ამ შემთხვევაში არა აღნიშნულობა თავი აი პირველი რუსი წმინდანი დიმიტრი დანსკოი არა დიმიტრი დონელი რომელმაც მოიგო კულიკოვის ბრძოლა ცნობილი ორი წლის მერე მართალია ტოხტამიშმა მოსკოვი გადაწვა მაგრამ რითი არის ცნობილი ეს პირველი რუსი წმინდანი თავადი მოსკოვის პერიოდის, კიევის კი არა, მოსკოვის პერიოდის პირველი წმინდანია, ხომ? იმით რომ მან პირველმა გამოიყენა საჯარო სიკვდილით დასჯა. აი ეს სპექტაკლი თვითონ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია მისი ასე ვთქვათ ფაქტი. ვიდრე და ამავე დროს არის ძალიან თავშეკავებული როგორც კრიტიკისას ასევე შექებისას. ხო. Да,
ესე იგი არ არის ხوارო ეს არის თქო ხელისუფლების ზეწოლა მასზე, ან ხელისუფლებამ მიაგზავნა ეს ხალხი, ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს რეალურად ხდება ხოლმე რუსეთის ისტორიაში.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს არ ქონდა არანაირი ესე იგი ბოღმა კონკრეტული ამ ხალხის მიმართ, ვინც იმ საწალი მოხუცების მიმართ, რომლებიც ამას აკეთებდნენ.
არ ქონდა. სხვა ჩვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ რუსეთი უბრუნდება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ორჯერ იყო ხოლო ალექსანდრე მეორის დროს და ელცინის დროს პატარა პაუზები, ანუ გადახრა ბუნებრივი მდგომარეობიდან და ეხლა რუსეთი ისო ბუნებრივ მდგომარეობაში არაფერი ანომალიური ამაში არ არის.
ეს რა თქმა უნდა მე ვიტყოდი რომ მონღოლური მემკვიდრეობა
მონღოლეთის სახალხო რესპუბლიკას არ გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, გულისხმობ ცნობილ
ქვეყანას.
ჩინგიზების იმპერიას. ამ შემთხვევაში იყო ერთგვარი, აი, მოკლედ რომ ვთქვათ, რა არის ეს როგორც კულტურული ფენომენი სქემატურად რომ ავწეროთ, ხო? რომ გამოვაკლოთ მას ევროპა რუსეთს. ყველაფერი რაც არის მასში ევროპული და ბევრია, უნდა ითქვას. ეს ცნობილი ლიტერატურა, ну, რა თქმა უნდა, ის ყველაფერი, რაც პეტერბურგის პერიოდიდან იწყება, მე-18 საუკუნის დასაწყისიდან, არა?
პეტრეს დამსახურება ეს?
დამსახურება,
ხო, დაერთვა.
შეიძლება, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ბუნებრივი პროცესი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც მთლიანად თავისი შინაგან არს უმადლიან რეალურად პეტრე მიაჩნდათ მათ ანტიქრისტებმა დოსტოევსკის მაგალითად პეტრესთან დაკავშირებული ყველა პერსონაჟი სახელით გვარი და არის უარყოფითი და საზიზღარი და ეს მთელი მისი თეზისი რომ ყველაზე გამოგონილი და ხელოვნური ქალაქი სწორედ პეტერბურგია და სხვა ბევრი რამე რა ხო აი ვერ დასწლიეს ეს ვერ მიაღწეს თანმიმდევრულობას რომ ეთქვათ რომ ეს რომ არა ჩვენ დავრჩებოდით ესეთ ცხოველებად როგორებით ვიყავით ხო ვერ მოახერხეს
შეიძლება უნდა ცხოველად ყოფნა შენატრიანი ივანემ რისხანის ეპოქასაც შენატრი.
კარგი. ახლა ეს რომ მოვაშოროთ და მოვაშოროთ მონღოლეთი არ დაგრჩება არაფერი პრაქტიკულად. რა უნდა დაგრჩეს 1-2 ოპტინელი ბერი და რაღაც ამგვარი რაზედაც ან სახელმწიფოება, ან სახელმწიფოებრიობა, ან ღირსეული ცხოვრება შეიძლება დაეფუძნოს. არ არის. ამიტომ ეს არის ერთ ასეთი უცნაური კოგნიტიური დისონანსი, რომელიც რუს როგორც კულტურულ არსებას ახასიათებს. ეს არის ასეთი გახლეჩა მუდმივი ევროპასა და ურდოს შორის. დღესაც ეს მოქმედებს.
Და ეს ესე იგი ეს პერიოდი როცა ის ახსენებს ელცინის პერიოდს, ეს მნიშვნელოვანია ალბათ, ხო? და როგორი ალექსანდრე მეორეს, ის ამბობს ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით ანომალია, ეს იყო გადახრა ისტორიიდან და ამიტომ შენ ლექციაში ამბობ, რომ თვითონ ციგნზე როცა საუბრობ, ამ ციგნის მხატვრული ღირებულებაზე საუბრობ და ამბობ, რომ ბუნებრივი მდგომარეობა კი გამოხატაო, მაგრამ 2027 წელს როგორი იქნება რუსეთი მართლა დაემთხვა თუ არა მისი წინასწარმეტყველება. ამის მიხედვით ვიმსჯელებთ, რომ დაახლოებით ესეთი აზრია, როგორი წიგნიაო. ანუ ეს შეიძლება იყოს დღეისთვის აქტუალური, მაგრამ შეიძლება ხვალ, როდესაც რუსეთი აღარ იქნება ისეთი, როგორიც არის, აღარ იყოს აქტუალური.
ჩვენ ძალიან ცუდად გვესმის წინასწარმეტყველება. ჩვენ გონია, რომ ეს არის განჭვრეტა მომავლის და იმის ზუსტი დახასიათება, ასე ვთქვათ, რაც იქნება. სინამდვილეში ასე თუ მივუდგებით, არც ბიბლიური წინასწარმეტყველებები ახლდა. წინასწარმეტყველება სხვა რამეა, ეს არის ერთგვარი სოციალური როლი, როდესაც ერთი ადამიანი სხვებს აფრთხილებს. ეს, რასაც მე გეუბნებით, არის შესაძლებელი. და პირდაპირ გამომდინარეობს იქიდან, როგორებიც ხართ თქვენ. შეიძლება ის არ ახდეს, ასე ვთქვათ, 100, 95, 78%-ით. არა, ამაზე არ არის წინასწარმეტყველება. წინასწარმეტყველება ეს არის ზნეობრივი აქტი.
ეს იგი მაინც ზნეობა შემოდის ამ პოსტმოდერნისტულ აქტში, როგორც არის ეს ციგნი, ხო?
პოსტმოდერნი ხომ ფორმაა.
რომელსაც მოხსნილი აქვს მწერალი აღარ არის, ხო, საკრალური, ეს აღარ არის საკრალური ლიტერატურა.
ო, მაგას რუსი მწერალი ვერასოდეს ვერ მოიხსნის.
ხო და ნუ
იმიტომ რომ მხოლოდ რუსულ ენაში არსებობს ასეთი გამოთქმა მწერალსა და პოეტის შესახებ, ვლასტიტელი დუმ, აზრთან პყრობენ.
Ну, ალბათ სოროკინი ამას უარყოფს.
თვითონ თავის თავზე. კი,
უარყოფს ცდილობს, ციგნში ცდილობს.
ამიტომ არის, რომ ვერ ურიგდება იმაზე და როდესაც ეს პარასკევა მომიტანეთ დასაწვავად ციგნები ხუმელისთვის, არა? რომელი ციგნები? რუსული ეუბნება. ეს სწორედ აქ არის, ხო, პროტესტია თუნდაც იმ 60-იანელების წინააღმდეგ, რომლებიც აი სტრუგაცკები, ხო,
რომლებიც ციგნებით ანათლებდნენ.
ხო, სტარკოვსკი მაგას იღებდა ფილმებს, ეს ვთქვათ, ორი იკონა არის 60-იანი წლების რუსული ლიტერატურის და საერთოდ კულტურის, ხო? აი სულ მუდამ ამაზე ამობენ, რომ ეს ოქროს ფრთა, რომელთან შეგვეხო ჩვენ 19 საუკუნის ლიტერატურა, ვერდაზძლიეს. ეს არ არის მათთვის ლიტერატურა მხოლოდ. ან როდესაც ერთმა ქალბატონმა მეტყვა მათხოვს თავის დროზე მახსოვს, აი რუსული ენა ავიწყდებათ ახალგაზრდებს, ვინ აუხსნის მათ რა არის სიკეთე თუ ვერ წაიკითხავენ დოსტოევსკი? წაიკითხავენ დიკენს, მეთქი უთხარი, ხო? ახლა არიციან სიკეთე ანგლოსაქსებმა და ბოროტება ვერ არჩემენ თუ მათ წინაპარს ეს ედემის ხის ნაყოფი არ უჭამია.
ესე იგი ვთვლით, რომ ეს რუსული პოსტმოდერნიზმი აი ამ საკრალურობას
ვერ თავისუფლებს. რა თქმა უნდა, ვერ თავისუფლებს.
ვერ თავისუფლებს. ყველა მწერალზე შეგიძლია თქვა, ვინ დღეს ბევრნი არიან ძა.
ვინ ამდენია?
Ну, варианты.
Არ ვიცი რა ხო.
Ანუ დიდი პროგრესი არის ხო რუსული ლიტერატურაში.
მე საერთოდ სარაკფიად თვალებს ვუფრთხილდები, ბევრს არ ვკითხულობ. მე ვიცი მხოლოდ ორი, საროკინი და პელევინი. ახლა ეს რომ ჩემი საქმე იყოს და ასე ვთქვათ, პურის ფული მქონდეს ამისგან, ალბათ კიდე რამდენიმეს წავიკითხავდი.
თვითონ სხვაჩოს არქიპელაგულაქსთვის თავის საყვარელ წიგნად სადღაც წავიკითხე და კი გამიკვირი და მაინც.
არა, შესაძლებელია, რატომ იცი, იმიტომ რომ რაც შეეხება ინსპირაციებს, მას აქვს გარკვეული დამოკიდებულება სოლჟენიცინსა და ის ცდილობს მის დაძლევას.
კი, სოლჟენიცინსზე გავჩერდეთ ცოტა ხანი. შენინებართვი თუ მე მგონი რეკლამა გადის ეთერში და ნინო როდონაი ახალ ამბებს აგვეკეთებს, ორ წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. ეს გავიკეთებ თუ შეიძლება.
Реклама Ашвица და ოქსე. Премьер лига, Бундеслига, NBA, Уимблдоны. Турия იყო გულგრილი. უყურებ საფრანგეთის სამპორტულ ჩემპიონატებს, მხოლოდ სულტიმ სპორტულ არხებზე და არსაცვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი, ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სულტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სულტ კინო 2 100 100. ჩვენ უსმენდით რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
Თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნახევარ საათში თბილისში დაიწყება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელზეც რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტზე იმშელებენ. ხდომას პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მთავრობის და პარლამენტის წევრები დაესწრებიან. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვისას კომპანია სილკნეტისთვის პრივილეგირებული მდგომარეობის შექმნით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. Საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დაინტერესებულია საფუძვლიანი და ობიექტური გამოძიება და გამოთქვა ინიციატივა, რომ საიდუმლო გრიფი მოეხსნას შესყიდვას, რომლის გამოც პროკურატურამ სამინისტროს მაღალჩინოსნები დააკავა. უკრაინის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით, რომლებიც ბიულეტენების 90% მონაცემებს ეფუძნება, ხმების 22.16% კვლავ პირველ ადგილზეა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი, რომელსაც მხოლოდ 0.39% ჩამორჩება პეტრო პოროშენკოს ბლოკი. 5%-იანი ბარიერი გადალახეს გაერთიანება სამოპო მიჩმა, ოპოზიციურმა ბლოკმა, რადიკალურმა პარტიამ და ბატკივშინა. რუსეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ უკრაინის ლუგანსკის და დონეცკის ოლქებში გაგზავნა ჰუმანიტარული დახმარები დატვირთული კიდევ 100-მდე ავტომანქანა. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოში განმარტეს, რომ ჰუმანიტარული ავტოკოლონის შესახებ მოსკოვს კიევისთვის წინასწარ არაფერი უცნობებია. უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტი გამოიწვია საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის განზრახვამ მომავალი წლის აპრილამდე გადაავადოს სამართალდამცავების მიერ ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებში არსებული პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო რეგულირება.
Diak gzeldeba chveni galetsema tavisuflebis 1 saati me var gogi gvakharia da vesaubrebi Nodar Ladareas, romelis gakhlavt mtargmneli Vladimir Sorokinis tsignisa Oprichnikis dghe, kideve meorebs tsignis shegizliat. Vit amavitsda gamomtsemloba.
Ilias universitetis gamomtsemloba.
Ui, kho Ilias universitetis gamomtsemlobis da shegizliat sheidzinot tsignis magaziebshi. Nodar, chven gavcherdit Solzhenitsinze, kho ma interesebs ra saertu sheileba khondet mat.
ძალიან ბევრი, უბრალოდ ერთი. მაგრამ ეს ერთიც ბევრია. იმ თვალსაზრისით, რომ რასაც ებრძვი, იქიდან უნდა სულ მუდამ იკვებებოდე. და რა შეიძლება არქიპელაგ გულაგს, ეს არის სწორედ ის, რაც უნდა გადააგორო, რაც უნდა დაძლიო. და იმასთან უნდა იყო ახლოს. აი, რომანში, ადრეულ რომანში მარინას 20-ე სიყვარული არის ერთი პერსონაჟი. ეს არ არის ადამიანი, ეს არის საგანი. ესაა სოლჟენიცინის პორტრეტი. რომელიც მუდამ კიდია ამ ქალის კედელზე სახლში და ის სწორედ ურთიერთობაშია ამ წინასწარმეტყველთან. სწორედ ეს პროფეტი, ან წინასწარმეტყველი ასე ჰქვია ამ პორტრეტზე გამოსახულ ადამიანს. და ბოლოს და ბოლოს ამ პორტრეტს სპობენ ან აგდებენ, თქვა ხდება მისი დაძლევა. მაგრამ ის მთელი რომანის განმავლობაში გადის გარკვეულ გზას განვითარების და თქვა სიგვდილის. შესაბამისად თვითონ როგორც ეტყობა, თვითონ სოროკინის ცხოვრებაშიც ამავე როლს ასრულებს, ამიტომ სულ მუდამ კითხულობს ამ წიგნს იმისთვის, რომ იცოდეს რა არის დასაძლევი. და წიგნი დიდია. ამ ტექსტის ყველაზე მთავარი ღირსება არის ის, რომ ეს არის დიდი.
უნდა დაძლიოს თვითონ თუ დაძლიოს რუსეთმა?
ეს ერთი და იგივე ამ შემთხვევაში.
ან თავის თავს გრძნობს რუსული საზოგადოების ნაწილად. რუსული კულტურის
ნაწილად. იძულებულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ენაზე.
არა, იყვნენ წერილები, რომლებმაც შეძლეს და გადალახეს.
მაგალითად, მაგრამ რჩებიან
ნაბუკოვი
მაგალითად მაგრამ ნაბუკოვი რუსი მწერალი ეს რჩება მუდამ რა თქმა უნდა მას შემდეგ რაც მან დაწერა ლოლიტა მან ენა გამოიცვალა სოროკინი არ წვლის ენას შენი ენა თუ მწერალი ხარ განგსაზღვრავს შენ როგორც ამა თუ იმ კულტურის თუ საზოგადოების ნაწილს
ვიხარ შერბერლინში ცხოვრობს
რა თქმა უნდა
რა ინტერესებს
ბუნინი ხო რჩება მწერალი პარიში ცხოვრობდა
მაგრამ ზოგი ახერხებს სხვა ენაზე წეროს და ახერხებს კარგად წეროს სხვა ენაზე. ძნელია, ხო? ხელოვნება ძნელია შემოგვარ. მე მაინტერესებს ერთი რამ კიდე. ეს არის სოციარტი, რომლითაც ეს თაობა მწერლების იყვნენ გატაცებულები დასაწყისში და ბევრი საუბრობს რომ სოციარტი და რუსული პოსტმოდერნიზმი ეს არის ერთი და იგივე ფაქტობრივად, ხო? ეს საბჭოთა კავშირი, რომელიც მას აქვს აღწერილი თავის პირველ წიგნებში, ნუ ნორმა მაქვს აკეთხული და ეს ოჩერიც ეს ორი წიგნი. თვითონ არა რომ ნაკლებად ხელოვნური იყო ეს წიგნები, აი დასაწყისში სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, გითხარი კიდე ცოტა მეჩვენება რომ წვალობს თქო.
გასაგებია. შეკითხვა. ჯერ ერთი უნდა თქვა რომ ლიტერატურა და სოციარტი ჩემს წარმოდგენაში ძალიან ცუდად შეესაბამებიან ერთმანეთს.
საკუთ ხელოვნება და სოციარტი?
არ საკუთი ხელოვნებაა სოციარტი.
ხო.
საკუთი ხელოვნებაში შესაძლებელია ზედაპირულობა, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ ემოცია, ასე ვთქვა, და აზრი სხვა
სახერხებით გამოიხატება.
სახერხებით წარმოიქმნება. რაც შეეხება ლიტერატურას, ეს სიტყვებია, ეს არის ის ენა, რომელიც შენ არ მოგიგონია, ანამდეც არსებობდა, არა? შენ ხარ კომპოზიტორი უფრო ვიდრე შემქმნელი, თუმცა სოციარტი კომპოზიტორობასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ რაღაც არსებული ელემენტებისგან ქმნილი რაღაც, არა?
და უტრირებ.
ხო, უტრირებ. ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ახლოს დგას ეს, მაგრამ თლად ტოლობის ნიშანი ვერ დაისმის. მე არ მინდა ახლა ზედმეტი აკადემიურობების ელფერი მივანიჭოთ ჩვენ საუბარს, მაგრამ აი რაც შეეხება ბუნებრიობას, არა? ალბათ არა. რატომ იცი? იმიტომ რომ ჩვენ ასე გვეჩვენება, იმიტომ რომ ობიექტი, რომელსაც ის აღწერდა,
ეს ობიექტი ვიცოდით.
ვიცოდით და ასე ვთქვათ, ვიცოდით ჩვენი კანით, თუ შეიძლება ასე
ვთქვათ.
ხო. და ახლა ის რაზედაც წერს დღეს შინ სამულეში ისიც ვიცით მაგალითად აქვს მას გარკვეული გატაცება სხვადასხვა გენეტიკური რაღაც თამაშებით ამ კლონირებით ამ რაღაც უცნაური არსებების შექმნით და ასე შემდეგ სამულეში ჩვენ ამას ვერ აღვიქვამთ ისე როგორც რიქს ამ ოჩერეთს არა იქნება პურის თუ ჩექმებზე თუ შეიძლება არც ვიცოდეთ რაზე რა თვითონ ეს აბსურდული სიტუაცია ისეთი რომ ჩვენ პირადად ვართ ნამყოფი მრავალჯერ რა მაგრამ რეალურად ის სიტუაცია რომელსაც დღეს აღწერს სოროკინი ასეთივე აბსურდულია და არსებობენ ადამიანები რომლებიც ამ აბსურდში ცხოვრობენ მე გულისხმობ მეცნიერებს და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ადამიანები შორს არიან სადღაც
ჩვენგან.
ხო, ჩვენგან.
ანუ ეს კითხვა რომელიც არ შემეძლო რომ არ დამეშვა. სხვა ჩვენს ახლა უნდა გითხრა რომ ეს სოციარტი შემთხვევითი არ არის, ის ხო გრაფიკოსი იყო მე მგონი. ნუ ილუსტრაციებს აკეთებდა და ძალიან ვიზუალური წიგნია. ვიზუალური რო არ იყოს ძალიან გამიჭირდებოდა საკითხად როგორც ზუსტად კინოს მოყვაროს. მართლა ჩანს ყველაფერს ხედავ ამას და ამ სახეებს ხედავ და მართლა ესეთი კი კარგი მიხვდეს რომ ცუდი
არა. არც ერთი აღწერა არ არის.
არ არის.
ხო, აი
არ არის ნამდვილად აი მოკლე წინა დადებები და მართლა სახეები არის. მაგრამ რასაც ვამბობთ ჩვენ ვამბობთ რომ დისტანცია არისო და არ ვიციო ეს უფრო წარმოგვიდგენია მაგრამ ჩვენ ყავზე არ განგვიცდიაო ხო და ახლობებს ასე რა ვიცი არ არის ეს საქართველოს სურათი რომელიც მან აღწერა
ეს შეკითხვა თუ
შეკითხვა არის შეკითხვა თუ გინდა რა ვიცი როგორც გინდა ისე გაიგე ასეთი უგაზო და უნავთობო საქართველოს სურათი 2027 წელს თუნდაც
საქართველოსი ალბათ არა იმიტომ რომ არ ამგონია საქართველოსში ასეთ ვითარებაში იყოს ასე წარმოდგენილი თუნდაც ჩინური წარმოსობის წარმოების მერსედესები და მაღალი ტექნოლოგიები ამისათვის ჩვენ იმ დროს თუ ასე წავიდა საქმე, ფული არ გვექნება. საქართველო იქნება ბევრად უფრო უარეს მდგომარეობაში სინამდვილეში. რაც შეეხება
შენ ლექციაზე სხვაჩვენს დავით აღმაშენებელსა და ივანე მრისხანეს შორის პარალელიც გაავლე.
ეს არ იყო იმდანაც ამ
აბსოლუტურ მონარქიაზე საუბრის დროს.
ხო,
აბსოლუტურ მონარქია.
მე უბრალოდ შუა საუკუნეები როგორც ზოგადად ხო უფრო ეპოქებს შორის პარალელი ვიდრე პიროვნებებს შორის. მაგრამ რაც იქნება და რაც უკვე არის ეს ფარისევლობა და ეს როგორ არ თქვა ისევ და ისევ კოგნიტიური დისონანსი ადამიანებში შიგნით რომელსაც ჩვენ ხედავთ და ვგრძნობთ რეალურად ჩვენ ირგვლივ და რომელიც ფატალურ ზომებს მიიღებს თუ ეს ყველაფერი მართლაც განხორციელდა და უკვე ზოგადად საზოგადოებრივ კატასტროფად გარდაიქმნება ჯერჯერობით ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენ კონფლიქტი საკმეველსა და კენზოს შორის. რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ну, ამას ვგრძნობთ, ვხედავთ. ჩვენს ახლოს გარშემო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება ისეთივე საშინელებად გარდაიქმნას, როგორიც იყო მაგალითად იოანე მრისხანეს დროს, როდესაც თვითონ პირადად ეს მონარქი დღეში 9 საათს უთმობდა ღვთისმსახურებაში მონაწილეობას. დანარჩენ დროს ძილის გარდა ანდომებდა ხოცვაჟლეტას, ამავე სინიკურ ხოცვაჟლეტას. აი, როგორ მოკლეს მაგალითად ბოიარი ფიოდოროვი. ეს თვითონ ეიზენშტეინსაც აქვს გამოყენებული, როდესაც მეფის ჩააცვეს მას. და სოროკინსაც აქვს ეს. ოღონდ შესამოსელში დასვეს თაყვანისცეს და შემდეგ პირველი დარტყმა დანით ხანჯელით მიაყენა.
ეს შეიძლება კუკულოს კლანია ნამდვილი ხო კაცოსი კირდები აქვს ჩამოფარებული
ხო. ეს არის მთლად დაშორებული რეალობას, ეს იყო ერთგვარი პერფორმანსი
ასეთი. კი, ნამდვილად.
ხო.
ეს პერფორმანსული კვლელობები.
რა თქმა უნდა, და იქ ინსტალაციებსაც ჰქონდა ადგილი იმ თვალსაზრისით, რომ დიდი ხნის განმავლობაში გვამებს არ ხსნიდნენ. და ეს ხალხის თვალწინ იხრწნებოდა.
ესეთი ბიზანტიური და სტალინური ტრადიციების გაერთიანება შეიძლება ითქვას და ალბათ პუტინის პოლიტიკაც
ბიზანტიური არა
არ ვქვათ ამას
დავანებოთ თავი ბიზანტიას სინამდვილეში ბიზანტიის მემკვიდრე როგორც ამბობს აკუნინი და სწორად ამბობს მეფეთანყვები არის თურქეთი რუსეთი არის კამბალუკის ანუ ოქროს ურდოს კამბალუკი კიდე ძალიან კარგი უბილაი ხანის რეზიდენცია. რუსეთი არის ოქროს ურდოს მემკვიდრე.
კარგი, ოქროს ურდოს და სტალინიზმის. მოდი შეგვიძლია ვთქვათ ასეთი რამე. და ეს სურათი ჩანს აქ. ის რომ ჩინეთის ის რომ დასავლეთთან ხა ვისაც სიგნი არა აქვს აკეთებული უბრალოდ ეთქვენოთ კედელია აშენებული და იზოლირებული და ეს სიგნი 2006 წელს არის დაწერილი და გარკვეულ თვალს ესე თუ საუბრობ წინასწარმეტყველებაზე ნამდვილად არის წინასწარმეტყველება იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რუსეთს რომელიც დღეს კედელს აშენებს მაშინ შეიძლება და ეს ვერავის ვერ წარმოედგინა პირიქით ამობნე იმას რომ რუსეთი გაიხსნა მოგზაურობენ ქვეყანას ნახულობენ და კარგად ჭამენ და სვავენ.
თავის დროზე, როგორც ლაბრუიერმა თქვა, რომ საკუთარ თავზე ბევრი ლაპარაკი, საკუთარი თავის დაფარვის ისეთივე საშუალებაა, როგორც დუმილიო, არა? აი ეს გახსნილება, აი გახსნილება, ეს გახსნილების გახსნილობის ის არის, სინამდვილეში გახსნილობაა, გარკულად, არა? მომეწონა ეს სიტყვა.
კარგად ირითმება.
ხო. ეს გახსნილება არ. თან მარხვის დასასრულს ნიშნავს არა, თან აი ეს ყველაფერი, ხო, ერთდროულად შეიძლება ითქვას, რომ ნეოლოგიზმია, რომელიც ასახავს რუსეთის მდგომარეობას. ადამიანები რომ ნახეს დასავლეთი და აღმოაჩინეს, რომ დასავლეთის მიმართ არიან სრული იმუნიტეტის მდგომარეობაში. დარჩნენ ისეთებად, როგორებიც იყვნენ მანამდე. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს იქნება ეს რკინის ფარდა თუ არა.
მაინც იცხოვრებენ
კონტექსტში. და ზუსტად ისევე, როგორც ისეთივე ნიდარჩებიან, როგორც იყვნენ მანამდე, როგორებიც იყვნენ მანამდე.
და სამაგეროდ გახსნილია ჩინეთთან ღია ურთიერთობა.
მე არ ვიტყოდი, რომ ასეთი
ჩინური პროდუქტი
შეიძლება. ხო, არა, რომ ასეთი კარგი და რაღაც ესეთი ადვილი ურთიერთობა იქნება ჩინეთთან, როგორც აღწერა სოროგინმა. მან იქნება კიდევ კუნძული დამანსკი თუ გახსოვს.
კი, როგორც
ხო, ასეთ რამეებს კიდევ ვნახავთ მე, ასე მგონია.
კეთილი. და მინდა კითხო, აი წუთნახევარი დაგვრჩა, ხო? წუთნახევარი. თუ აპირებ უბრალოდ რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ არსებობს გაგრძელება ამ ციგნისა, ხო? რამდენადაც ვიცი, მე სამწუხაროდ არ წამი.
შაქრის კრემლი.
შაქრის კრემლი, ხო?
მთავრდება იმით, რომ გაზი გამოილიაო.
უი, რას ამბობ? ხო, და აი ხო მით უფრო წინასწარმეტყველება, რომელიც 2008 წელს არის დაწერილი, მე მგონი, და ესე იგი და ხო არ აპირებ თქო გაგრძელება.
მე
რაღაცა ძალიან პოპულარული არის. ძალიან არ მომელოდი თუ ასეთი პოპულარული იქნება.
მსგავს არ იყო ჩემთვის ეს რაღაც ძალიან სიამოვნების მომგვრელი, თუმცა
როგორც თარგმნელისთვის ხო საინტერესო არის.
საინტერესო არის.
შეგეო ფადვილი იყო ხა. აი ეს გორე დომუსი გოიდა გოიდას როი და გოიდა თუ გაიდა.
გოიდა,
გოიდა.
მაგრამ აი ლექსები ლექსებს მოვანდომე.
დიახ.
ლექსებს მოვანდომე ძალიან ბევრი დრო და ბოლოს და ბოლოს დამღალა ამ ყველაფერმა.
კარგი. ესე იგი თქვენ გაწყვეტეთ ურთიერთობა შენ და სოროგინმა.
ნუ იქნებით ასე ბოროტნი. ნახოთ.
კეთილი. მე უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი ბატონ ნოდარლადარიასთან. ნოდარი არის კიდევ ვიმეორებ თარგმნელი წიგნისა, ბევრი კარგი წიგნისა და ოპრიჩნიკის დღე სოროკინის წიგნისა, რომელიც ეს წიგნი უკვე იყიდება თბილისში. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა, ჩვენ ფაქტობრივად ბევრ ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ვისაუბრეთ იმ კითხველისთვის, რომელსაც მე მაინც ვფიქრობ, რომელსაც უკვე ჰქონდა წაკითხული ეს წიგნი. ახლა კი ჯიმის სიუჟეტს, ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც მე სტუდიაში გადაიცა და იქ დეტალებზეა უფრო ჩემი აზრით საუბარი და ნამდვილად კარგი მოსასმენი სიუჟეტია. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა ნოდარს და თქვენ ხვალამდე დაგემშვიდობოთ, კარგად ზანდებოდეთ.
ვლადიმირ სოროკინს დიდად არ უყვარს საკუთარი ტექსტების მამაღლა კითხვა. ამბობს, რომ წიგნისათვის საჭიროა ინტიმური გარემო და რომ თავადაც ვერ არის კარგი დეკლამატორი, მაგრამ იშვიათად გამონაკლისის სახით მაინც აკეთებს ამას. ანუ ხმამაღლა კითხულობს თავის ტექსტებს.
Сон всё тоже. Иду по полю бескрайнему Ровского, за горизонт уходящему. Вижу белого коня впереди, иду к нему, чую.
სიზმარი კვლავ იგივეა. ცის კიდურამდე გადაჭიმ უსაზღრო რუსულ ტრამალზე მივაბიჭებ. წინ თეთრ ცხენს ხედავ. მისკენ მივეშურებ. გრძნობ რომ ეს უჩვეულო ცხენია. ცხენად ცხენი. თვალწარმტაცი, გულთმისანი, თოხარიგი. ჩქარობ და მაინც ვერ ვეწევი. კიდევ უფრო ვაჩქარებ ნაბიჯს. ყვირი, ვეძახი. ერთმაშად ხვდები რომ ამ ცხენში მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ჩემი ბედი და იღბალია, რომ ჰაერივით მჭirdება იგი. მივდევ, მივდევ. მივდევ მას. ის კი არარას და არაფერს იმჩნევს. კვლავ აუჩქარლად მშორდება, სამუდამოდ მშორდება, საბოლოოდ მშორდება, მშორდება, მშორდება.
Удаляется ничего и никого не замечая, навсегда уходит, уходит от меня, уходит навеки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит.
ვლადიმირ სოროკინი ოპრიჩნიკის დღეში მთავარი პერსონაჟის პირით აღწერს დამსჯელი ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ანდრეი დანილოვიჩ კომიაგას სადაგ დღეს, რომელიც გაჯერებულია ცრუ რელიგიურობასა და პატრიოტიზმში არეული ძალადობით, ნარკომანიით, ორგიებით, კორუფციითა და სადისტური მკვლელობებით. ამასთან ხელმწიფის ბრძანებით 2027 წლის რუსეთში აკრძალულია ბილსიტყვაობა, ცეცხლში წვავენ წიგნებს, მათ შორის ტოლსტოის, დოსტოევსკისა და ჩეხოვისას, ხოლო უნივერსიტეტის წინ საჯაროდ წკეპლავენ ინტელიგენციას. თვითიზოლაციის გამო მაღაზიებიდან გამქრალია უცხოური ნაწარმი. მთელ რუსეთში მხოლოდ ერთი სახეობის ყველი იყიდება. ვლადიმირ სოროკინის თქმით, არაერთგვაროვანი გრძნობები ეუფლება, როცა მის წიგნში აღწერილი ანტიუტოპია ცხოვრებაში იწყებს ასრულებას. როგორც ავტორი კმაყოფილი ვარო, ამბობს ის, მაგრამ როგორც მოქალაქეს ბუნებრივია ეს გარემოება მაშფოთებსო.
როცა წიგნი გამოვიდა, ერთმა ჩემმა ისტორიკოსმა მეგობარმა მითხრა, იცი, ასე მგონია, რომ შენ დაწერე ერთგვარი მაგიური შელოცვა მსგავსად იმისა, თუ როგორ შეულოცავენ ხოლმე ავადმყოფობაზეან სიკვდილზე არქაულ საზოგადოებებში, რომ თავიდან აიცილონ უბედურება. მართალი გითხრათ, მომეწონა ეს იდეა, რომელზეც წერის დროს არც კი მიფიქრია, მაგრამ გავიდა წლები და ამავე მეგობარმა მსუბუქი ნაღველით მითხრა, რომ ეს წიგნი შელოცვა კი არა, წინასწარმეტყველებაო. თანაც ეს ამბავი აღარ მთავრდება. ხელისუფლება როგორც კი მიიღებს რაღაც მორიგ სულელურ კანონს, მაშინვე პრესასა და ინტერნეტში ატკდება ერთი ამბავი. აი, ესეც ოპრიჩნიკის დღეში ამოიკითხესო.
Сразу же в интернете реакция. Ну вот они начитались не опричники, наверное.
ვლადიმირ სოროკინი იმასაც ამბობს, რომ ოპრიჩნიკებმა, ანუ ივანე მრისხანის საიდუმლო პოლიციის ოპრიჩნინის წევრებმა არაერთი მიზეზის გამო მე-16 საუკუნის რუსეთიდან მომდევნო საუკუნეებშიც გამოაღწიეს. ოპრიჩნიკის დღეში აღწერილი ანტიუტოპიაც რუსეთის ისტორიის სავარაუდო გაგრძელებაა, რომელიც უფრო პოლიტიკური ტექსტია, ვიდრე უბრალო ლიტერატურული თამაში. ასე ფიქრობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი გიგა ზედანია, რომლის თქმითაც ვლადიმირ სოროკინის მიერ აღწერილი მომავლის რუსეთი ესაა შუა საუკუნეებისა და ტექნოლოგიების მიქსი, აღწერილი გამორჩეული ნიჭის მქონე მწერლის მიერ.
ვლადიმერ ნაბოკოსა აქვს ესეთი ფრაზა, რომ not text but texture, არა ტექსტი, არამედ ტექსტურა, ან ქსოვილი, ხო? და პრინციპში ეს არის ზუსტი განსაზღვრება იმისა, რაც უნდა იყოს ლიტერატურა, ანუ ლიტერატურა არ უნდა იყოს გამჭვირვალე რაღაც წერალსა და კითხვას შორის, ეს უნდა იყოს რაღაც წინააღმდეგობა, ტექსტურა, და შესაბამისად ამ ტექსტს აქვს აი ეს ტექსტურა, რომელიც უბრალოდ რაღაცა იდეის ილუსტრაცია თუ ჟურნალისტურ წინასწარმეტყველებას კი არ აქცევს რა იქნება მომავალში, არამედ აქცევს იმის აღმოჩენად, რაც მხოლოდ ლიტერატურაში შეიძლება გადმოიცეს. და ის პრობლემატიკა, რომელიც დანახულია ამ წერილის ძალიან ზაფრი და უშიშად სასტიკი მზერით, დარწმუნებული ვარ, ქართული მკითხველისთვის იქნება მართლაც უაღრესად საინტერესო აღმოსაჩენი და ასევე უაღრესად დიდი სიამოვნების მომთაგიც.
გიგა ზედანიას თქმით, ქართველ მკითხველს ასევე დააინტერესებს წიგნის პოლიტიკური განზომილებაც. საქართველო ხომ მნიშვნელოვან წილად ფიქსირებულია იმაზე, თუ რა მოხდება რუსეთში, რადგანაც დიდია ნეგატიური გავლენა, რომელსაც მეზობელი ქვეყანა ახდენს საქართველოზე. შესაბამისად, როგორც მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, ქართველი მკითხველისათვის საინტერესოა როგორც იმის გაგება, თუ რა ხდება რუსეთში, ასევე ისიც, თუ რა გავლენას ახდენს ყოველივე ეს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე.
პრინციპში რუსეთის გააზრებისთვის და გაგებისთვის არის რაღაცნაირი ერთგვარი კითხვარი ვითარი თან, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ პრინციპში რაზეც სარუკინი საერთოდ საუბრობს და ამ წიგნში საუბრობს ამ რაღაცა უცნაურ თანამშრომლობაზე და თანაცხოვრებაზე, პრინციპში პათოლოგიურ იმ ელემენტებისა, რომლებიც თითქოს შეუთავსებელი უნდა იყოს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესია, აი ეს საოცარი პოლიტიკური თვათმაქცობა, მიუღებლობა განსხვავებულის, ეს მუდმივი სურვილი იმისა, რომ დაჩაგრო, მოკლა, აი ეს ელემენტები, რომელიც თითქოს და არსებობს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებში, ვისაც ტრადიცია უცნაურად ესმის რა არის. ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო და ბევრ რაღაცას ამობიცნოთ ამ კუთხით. აი, როდესაც ადამიანები თვალთმაქცობენ თავიანთი რელიგიურობით და რელიგიურობა, მათი რელიგიურობა, ეს არის იარაღი მხოლოდ და მხოლოდ სადამშენო. აი ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა აქ ეს. და ასევე აი ეს ზუნდერები, ხო, როგორც მან ახსენა, ეს ოპრიჩნიკები, ხო, ასეთი ოპრიჩნიკები ჩვენ შეგვიძლია ამობიცნოთ, ხო? ჩვენი ახლო სტასულიდან და აწყოდანაც და ასე შემდეგ.
ეს იყო მწერალი ლაშა ბუღაძე. დამართლაც უცნაური დამთხვევით ოპრიჩნიკის დღეში ეპიზოდურად გაკრთება ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სამკერდე ნიშნით MMK, რაც იშიფრება როგორც მიქაელ მთავარანგელოზის კავშირი, მაგრამ ქართველ მკითხველს აუცილებლად გაუჩნდება ასოციაცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირთან. და კიდევ, რომანის მიხედვით, ოპრიჩნიკის დღე შეიძლება იყოს სადღესასწაულო, მდიდარი, ცხელი, ხარჯიანი, ნაკლული და მჟავე, მაგრამ მათში აუცილებლად და იქნება მკვლელობა, გამოძალვა, გაუპატიურება, ორგიებში მონაწილეობა, ლოცვა, ნარკოტიკები. აკი რომანის მთავარი პერსონაჟიც ამბობს: პირჯვარს ვიწერთ, ვხნოსავთ, სვამთ, ხმეშით. არის რახმანინოვის მეორე კონცერტია ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის, რომლის მოსმენა ნეტარებას ქვრის სოროკინის ოპრიჩნიკ პერსონაჟებს მასობრივი თანაყოფის, ეგრეთ წოდებული მუხლუხოს შემდეგ, რომელიც ოპრიჩნინის თავკაცმა, მამა მოიგონა. ბრძნულად, მართლაც რომ ბრძნულად მოიგონა მამა მუხლუხო, ადრე წყვილ-წყვილად ვიყოფოდით ხოლმე, რის გამო ოპრიჩნინას უკვე საშიში დაქსახსულობის ჩრდილი ადგებოდა. ახლა კი წყვილ-წყვილად კბობა ნეტარებას ზღუდე დაედო. ერთად ვშრომობთ და ერთად ვტკბებით. ასე რომ გვაქვს ყველაფერი, რათა ერთმანეთიც დავატკბოთ და რუსეთის მტრებიც დავსაჯოთ, ვკითხულობთ რომანში. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მასობრივი ორგიის მუხლუხოს შემდეგ მიმართავს მამა თავის ოპრიჩნიკებს.
როგორ ფიქრობთ, შემოძვირფასო და ფრთანათელო ენოქებო, რისთვის ავაშენეთ კედელი, რისთვის დავწვით საზღვარგარეთული პასპორტები, რისთვის შემოვიღეთ ხელახლა წოდებები, რისთვის გადავიყვანეთ გონიერი მანქანები კირილეს ამბანზე, იმისათვის რომ ქრისტეს სარწმუნოება შეგვენახა ვითარცა უბიწო საუნჯე, რამე თუ მხოლოდ ჩვენ მართლმადიდებლებმა შევინარჩუნეთ ქვეყანასაზე და ეკლესია ვითარცა სხეული ქრისტესი. ამიტომაც ააგო ჩვენ მახალმწიფემ დიადი კედელი, რათა ზღუდის მიღმა დაეტოვებინა სიმყრალე და ურწმუნოება, წყეული კიბერპანკები, სოდომიტები, კათოლიკეები, მელანქოლიკები, ბუდისტები, სადისტები, სატანისტები, მარქსისტები, მეგაონანისტები, ფაშისტები, პლურალისტები და ათეისტები.
იმის გამო რომ ოპრიჩნიკის დღე მე-16 საუკუნისა და თანამედროვე ეპოქის ერთგვარი მიქსია, ვლადიმირ სოროკინმა ერთმანეთს გადააჭდო ძველი საეკლესიო რუსული და სკაბრეზული გამონათქვამებით გაჯერებული თანამედროვე რუსული, რამაც მნიშვნელოვნად გაართულა მთარგმნელის სამუშაო. გარდა ამისა, ნოდარ ლადარიას თქმით, აშკარა იყო ისიც, რომ ორიგინალში გამოყენებული მაღალფარდოვანი რუსულის შესაბამის მაღალფარდოვანებას ქართული ენა ვერ აიტანდა.
ფიქრობ, რომ ეს ტექსტი თანამედროვე ქართველმა უნდა წაიკითხოს იმისათვის, რომ მიხვდეს რა არის რუსეთი, იმიტომ რომ რუსეთი არის ეს. რაც შეეხება სიძნელეს, საინტერესო იყო და უნდა ითქვას, რომ სიძნელე ჩემთვის უფრო იყო ქართული ენა, იმიტომ რომ უნდა ამერჩია ქართულ ენაში შესაბამისი ენობრივი პლასტი. ტექსტის გაგება არანაირი სიძნელე არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ჩემთვის საკმაოდ ახლობელი სფერო არის ძირითადი ენობრივი, ასე ვთქვათ, სამყარო ამ რომანისა. მე ვგულისხმობ სემინარიულ საეკლესიო რუსულს.
ეს იყო ნოდარ ლადარია, რომლის მიერ თარგმნილი წიგნის მიძღვნაში ვკითხულობთ გრიგორი ლუკიანეს ძეს კურატოვ ველსკის, მეტსახელად მალიუტას, რომელიც ოპრიჩნინის, ანუ როგორც ვლადიმირ სოროკინი ამბობს, ივანე მრისხანის ზონდერჯგუფის გამორჩეული წევრი იყო. მაინც რატომ დაიწერა ეს წიგნი? ვლადიმირ სოროკინის თქმით, წიგნის მთავარი იდეა ის არის, რომ ოპრიჩნინა არსად წასულა და რომ დღემდე ცოცხალია მისი სული. ყველაზე პარადოქსული კი ისაა, რომ ოპრიჩნინის ისტორია ადეკვატურად არ ასახულა მე-19-20 საუკუნეების რუსულ ლიტერატურაში. ვერც ერთმა დიდმა რუსმა წვერებიანმა კლასიკოსმა ვერ გარისკა ამ თემისთვის ხელისმოკიდება, ჯერ ერთი ცენზურა არ გაუშვებდა და მეორეც, მათთვისაც ძნელი გადასატანი იქნებოდა ოპრიჩნიკების მიერ ჩადენილი მხეცობების აღწერა. ამ სიცარიელის გამო გადავწყვიტე, მე შემეღო კარი თუ არა ფანჯარა მაინც იმ ბნელი და ჩახუთული ოთახისა, რომელშიც ჩაბუდებულა ოპრიჩნინის სული, უთხრა ვლადიმირ სოროკინმა რადიო თავისუფლებას, რომლის შეკითხვას, თუ რა განაპირობებს ოპრიჩნინის სულის ამგვარ სიცოცხლის უნარიანობა, бас мцералма асе упасуха.
Проблема России в том, что её вот конструкция.
Русетис проблема მდგომარეობს იმაში, რომ მისი ძალაუფლების კონსტრუქცია კლამინდებურად пирамиდის მსგავსად გამოწყობილი. აი როგორც შაუყარა საფუძველი ივანე მრისხანემ, ისევე დარჩა. არაფერი შეესრულა. სწორედ აქედან მომდინარეობს ყველა პრობლემა. ხალხი ქვევითა, ერთი მართველი კი ზევით. და სადღაც მათ შორს კი ოპრიჩნიკები. მოკლედ ყველაფერი ძველებურადაა.
Чуть пониже опричники. Ну, в общем, всё как тогда.
ოპრიჩნინის სიცოცხლის უნარიანობაზე მეტყველებს ის ამბავი, რომელიც ვლადიმირ სოროკინს 2002 და 2008 წლებში გადახდა თავს. ეგრეთ წოდებული პატრიოტულ მართლმადიდებლური ორგანიზაციების წევრებმა საჯაროდ დაწვეს მისი წიგნები, როგორც უკვე ვთქვით, წიგნები იწვის ოპრიჩნიკის დღეშიც.
ცეცხლში ანა კარენინა და იდიოტი იწვის. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგად იწვის. საზოგადოდ წიგნები კარგად იწვის. ხელნაწერები კი სულაც დენთივით. ბევრი ასეთი კოცონი მინახავს, წიგნებისა და ხელნაწერებისგან დანთებული. ამ კოცონებს ყოველთვის განსაკუთრებული სითბო აქვს, თბილი ცეცხლია.
სხვათაშორის რომანში წიგნებს წვავს გულთმისანი პარასკევა მამონტოვნა, რომელიც მთავარი პერსონაჟის, ოპრიჩნიკ კომიაგას შეკითხვაზე, რუსეთს რა დაემართება, მცირედ უმილის შემდეგ პასუხობს. დაემართება არაფერი. Ანუ არაფერი შეიცვლებაო და ამაში გასაკვირი არც არაფერია, რადგანაც ისე მთავარ პერსონაჟს რომ დავესესხოთ, ვიდრე ცოცხალია ოპრიჩნინა, ცოცხალია რუსეთიც. ცხადია, იგულისხმება ივანე მრისხანეს რუსეთი, რომელსაც უკვე დაემართა ცოცხლიან ძაღლისთავიანი ოპრიჩნინა და რომლისგანაც ვერაფრით განკურნებულა.
Sad with anyone, but if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Whoa, 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 we'll be right back.